This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи, вы чуете свободный голос своих суродичей белорусов с вольного света.
1971 год для радиостанции «Свобода» и «Свободная Европа» почался довольно скандально. У студени сенатор от штату Нью-Джерси Клиффорд Кейс выступил в Конгрессе с критикой потаемного финансирования згаданных радиостанций праз ЦРУ. Факт гэтага фінансавання і кантролю над станцыямі з боку ЦРУ да таго часу афіцыйна адмаўляўся, хоць ні для кога не быў сакрэтам. У траўні прэзідэнт Ніксон стварыў адмысловую камісію, якая распрацавала план адкрытага фінансавання свабоды і свабоднай Еўропы праз Кангрэс Злучаных Штатаў. На наступны 1972 год гадавы бюджэт станцыяў склаў 35 мільёнаў даляраў. Беларускі друк у 1971 годзе надалей прысвячаў беларускай праграме «Радыё Свабода» надзвычайную ўвагу. Вось некалькі красамоўных загалоўкаў. «Сабака брэша, а караван ідзе», «Паклёпнікі з Арабелла Штрасы», «Дыверсанты ў эфіры», «Тэхналогія паклёпу», «Спадар Станкевіч стараецца», «Трубадуры халоднай вайны», «Паклёпнікі спраўляюць баль», «Здраднікі ў эфіры». Аднак, нягледзячы на прапагандысцкія атакі савецкіх ідэолагаў, жыхары Беларусі надалей слухалі заходнія галасы. У нашых перадачах мы будзем звяртацца да колішніх слухачоў, якія падзеляцца сваімі ўспамінамі пра слуханне радыё ў тыя далёкія часы. Сёння ў нас у гасцях Зянон Пазняк.
Першы раз замежныя галасы я пачуў яшчэ ў школе, у сярэдзіне 50-х гадоў, калі мы набылі радыё, і там былі кароткія хвалі. І вось тады я пачуў гэтыя галасы, стараўся іх слухаць па вечарах. І калі ўжо быў у старэйшых класах, аднойчы пачуў на беларускай мове. Гэта было некалькі секунд, таму што перадачы вельмі глушыліся, і беларушчыны было ўвогуле не чуваць у эфіры. Але нейкі кароткі перыяд, часам пакуль хваля адыходзіла ў бок ад глушылкі, можна было пачуць. І вось гэтыя адходы хвалі я і ладзіў. Нечага такого звязнага не запомнілася. Размовы былі, відаць, не на высокім узроўні. Крытыкавалі калгасы, літаратуру савецкую. Гэта ўсё намі і так было вядома. Але ўражвала, што гаворыцца па-беларуску з-за мяжы. Гэта як бы узвялічвала, надавала сілу. І аднойчы мы нават сябрамі, школьнікамі слухалі нас. Это ўсіх уразіла. Таксама у 50-х годах я упершыню пачуў рэлігійныя перадачы па-беларуску. Дакладней, галасы. Таксама гэта вельмі кароткі перыяд можна было пачуць. І то гэта я чуў на правінцыі. Відаць, у гарадах гэтага немагчыма было пачуць. У 60-х годах стала вальней і стала магчымасць слухаць станцыі. І гэта быў, бадай, найбольш такі актыўны перыяд, калі моладзь усе слухалі. Весь гэты перыяд 60-х гадоў хрушчоўскай адлігі. І пазней, ўжо калі паявілася тэхніка лепшая, бо павінен сказаць, што ў слуханні замежнага радыё вялікую ролю сыграла тое, што паявіліся кароткахвалевыя транзістарныя прыёмнікі. А якраз у 60-х гадах з'явілася спідова рыжскага заводу. І вось гэтыя кароткахвалевыя прыёмнікі зрабілі рэвалюцыю свядомасці. Іх набывала моладзь, набывалі ўсе, хто хацеў слухаць станцыі, і ўмудраліся слухаць, хаця ўсё глушылася, бо прыёмнікі выпускаліся толькі да 25-го дыапазону. І ў гэтым дыапазоне глушылася ўсё, але паколькі яны былі дастаткова добра зробленыя, то ўсё ж такі слухаць можна было. І вось тады сістэматычна Я слухав передачі заміжного радіо. Найбільш мені цікавили три теми. Це інформація про події, теми мистецтва і літератури і теми про релігію. Повинен сказати, що, і знову ж, білоруського радіо було вельми слабо чувати, і в 60-ті роки вельми тяжко, тому що спеціальне було глушення. Москва вельми непокоїлася, каб не вернулася білоруська свідомість і не почали б змагатися за незалежність. Тому тут був особливий утиск, це було зрозуміло.
Зянон Пазняк сёння распавядае пра тое, як у падсавецкай Беларусі слухалі заходнія радыёстанцыі. А зараз аўтэнтычны эфір 1971 году. Гучыць фрагмент літаратурнай перадачы.
Паводле паэтычнага таленту і значэння літаратурнай творчасці Алесь Гарун стаіць сярод нашаніўцаў поплеч з Максімам Багдановічам адразу ж пасля Купалы і Коласа. У савецкай Беларусі творчасць Алеся Гаруна усё яшчэ застаецца пад забаронай. Максім Гарэцкі у сваёй кнізе «Гісторыя беларускай літаратуры», выдадзенай у 1920 годзе, характарызуе паэзію Алеся Гаруна гэтак. У далікатнай засмучонасці настрою, у шчырасці пачуцця і трагічнасці думак, галоўная цэльнасць паэзіі.
Дзіўлюся я на зораў ясных зянне, на сцежкі іх, усё тыя ж, як прад векам. І сумна мне, і родзіць сум пытанне, нашто пачаўся я ад Бога чалавекам. Ідуць гады, а з імі ўсё на свеце. Сягоння ты, а ішлі дзяды, а заўтра пойдуць дзеці. Ідуць гады, і ты ідзеш, здагонь за імі, з імі. Нашто, скажы мне, ты жывеш, і з думкамі якімі?
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1971. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Зянона Пазняка, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1971 годзе. Палітыка. Ваенная хунта на чале з генералам Іді Амінам захапіла ўладу ва Ўгандзе. Мао Цзэдун запрасіў амерыканскую каманду настольнага тэнісу наведаць Кітай. Прэзідэнт Ніксан касуе гандлёвае эмбарга ЗША супраць Кітаю. Пасля адстаўкі Вальтера Ульбрыхта кіраўніком ГДР становіцца Эрых Гонекер. Прэзідэнт Мабуту пераймяноўвае дэмакратычную рэспубліку Конга ў Заір. Заходняя Бенгалія, Бангладэш, абвяшчае незалежнасць ад Пакістану. Навука і тэхналогія. Кампанія Intel вырабляе мікрапрацэсар. Спадарожнік Марынер 9 робіць сенсацыйныя здымкі паверхні Марсу. Амерыканскі біяхімік Чо Хаулі сінтэзуе гармон росту самататрапін. З прычыны разгерметызавання касмаплаву гінуць савецкія касманаўты Дабравольскі, Волкаў і Пацаёў. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная чылійскаму паэту Паблу Неруду. Папулярная музыка. У Парыжы ў веку 27 гадоў памірае спевак гурту Doors Джим Моррисон. Джон Леннон назаўсёды пакідае Вялікую Брытанію. Песня году Джон Леннон «Imagine». Below us. А зараз знову звернемся до успамінаў. Зянон Пазняк пригадывае, што значыла ў 60-е, 70-е гады слуханне заходніх радыёстанцыяў.
Мушу сказаць, што ў 60-х годах гэта сапраўды была аддушына інфармацыйная, асабліва калі была інвазія ў Чехословакію, то ад прыёмнікаў не адыходзілі. Памятаю, я ехаў з Браслава, у 6 гадзін раніцы выйшлі на прыпынку, хтосьці паставіў транзістарны прыёмнік, і ў поўнай цішыні слухалі перадачы за мяжы, што адбываецца ў Чехословакіі. Калі перадача скончылася, аўтобус адправіўся, усе моўчкі адышлі ў аўтобус. Ніхто не даваў ніякіх заўваг, ніякіх каментароў. От і ўвогуле на той час гэта рэдкая з'ява, каб незнаёмыя людзі разам публічна слухалі замежнае радыё. За гэта яшчэ тады магло быць пакаранне, таму ніхто не каментаваў. А што датычыць 50-х гадоў, канца 50-х, то калі прыходзілася слухаць, то завешвалі вокны. І ніхто нікому пра гэта не казаў, таму што маглі проста пасадзіць. Гэта было вельмі небяспечна. Нават прыпамінаю такі кур'ёзны выпадак. Ужо была хрушчоўская адліга, і я студэнтам прыехаў на вакацыі у суботнікі. Гэта дзесьці быў 62-й, можа 63-й год. І чытаў позна, сядзеў дзесьці там да 12, да гадзіны, да 2 ночы, часам радыё слухаў. І вось мне маці кажа, што, а ведаеш, старшыня сельсавета цікавіўся, што то ў вас святло так позна гарыць. І вось аднаго разу ў 12 гадзін ночы стук у дзверы, адчыняю, бачу за шклом веранды твар старшыні сельсавета. А побач з ім другі твар. Паўсекунды хапіла, каб зразумець, што гэта за твар. Як кажуць расейцы, на гэтых тварах незгладзімая печаць. Гэтую публіку з НКВД я мог пазнаць па тыліцы, нават па вушах. Дык вось заходзяць гэтыя двух людзей, 12-1, на святло. Як кажуць, зайшлі на аганёк. Вось такія былі адносіны яшчэ ў пачатку 60-х гадоў. Гэта сачылі за людзьмі, а ці не слухае ён радыё, а ці не робіць ён рэвалюцыю, а ўвогуле чым ён там займаецца. Так што за моладдзю сачылі такім чынам, і слуханне радыё гэта быў крымінал. Я не чуў, каб каго-небудзь маіх знаёмых пасадзілі за гэта, але што гэта падтыкалі, калі звальнялі з работы, я таксама пападаў пад гэтыя хвалі некалькі разоў, але прычыны былі другія. Але тым не менш гэта падтыкалася, што не тое, што трэба слухае, значыць, не наш, не савецкі чалавек.
Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы Зянон Пазняк, а зараз гукі гісторыі. З архіваў нашага радыё паслухайце песню «Палыночак» у выкананні славутага беларускага баса Пятра Конюха, які жыў у Італіі і Злучаных Штатах.
Горчить цього. смерти.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвалі свободи. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1971. год у Беларусі. У Менску адкрыўся тэатр музычнай камедыі. БССР падпісала міжнародную дамову аб забароне размяшчэння на дне мораў і акіянаў зброі масавага знішчэння. Заснаваныя дзяржаўныя прэміі Беларусі ў галіне навукі і тэхнікі. Адкрыты мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць герой» у Віцебску пачаў выпускаць прадукцыю завод тэлевізараў «Вітязь». А зараз Менскі эфір 1971 году. На 6-м з'ездзе Саюзу пісьменнікаў БССР выступае тагачасны кіраўнік рэспублікі Пятро Машэраў.
Паважаныя таварышы, вось ужо другі дзень беларускія пісьменнікі вядуць вялікую і змястоўную размову аб зробленым за апошнія гады і аб тым, па якім напрамкам павінна развівацца наша літаратура, каб лепш служыць высакароднай справе будаўніцтва камунізма, выхаванню новага чалавека. Галоўная думка пісьменніцкага з'езда накіравана на тое, каб большым плёнам адказаць на рашэнні 24-га з'езда Комуністычнай партыі Савецкага Саюза, каб літаратура ва ўсіх сваіх жанрах ішла ў нагу з нашым часам, з цудоўнымі справамі савецкага народа. Пад уражаннямі 24-га з'езда партыі знаходзімся не толькі мы, усе савецкія людзі, але і ўсё прагрэсіўнае чалавецтва. З'езд з'явіўся падзеяй выключнага гістарычнага значэння. Ён падсумаваў вынікі стваральнай працы партыі і народа за апошнія гады, выпрацаваў навукова абгрунтаваную праграму на новае пяцігоддзе, аглядную, велічную перспектыву. Думаю, што няма патрэбы падрабязна гаварыць аб работе з'езда, паколькі вы выдатна ведаеце пра ўсё, што на ім адбывалася. Скажу толькі, што ён быў у вышэйшай ступені прадстаўнічым, што на з'ездзе панавала атмасфера выключнай дзелавітасці і глыбокага разумення важнасці праблем, якія абмяркоўваліся, высокай партыйнай прынцыповасці і патрабавальнасці, атмасфера па-ленінску творчага падыходу да справы. Як вы ведаеце рашэнні 24-га з'езда КПСС, яго дырэктывы па новаму пяцігадоваму плану атрымалі гарачае і поўнае адабрэнне дэлегатаў усіх савецкіх людзей. Галоўная задача цяперашняй пяцігодкі заключаецца ў тым, каб забяспечыць значны ўздым матэрыяльнага і культурнага ўзроўню жыцця народа на аснове высокіх тэмпаў развіцця вытворчасці, павышэння яе эфектыўнасці, навукова-тэхнічнага прагрэсу і паскарэння росту прадукцыйнасці.
Гэтак Пятро Машэраў выступаў перад беларускімі пісьменнікамі ў красавіку 1971 году.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1971. Нагадаю, тэма нашай сённяшняй перадачы – слуханне заходніх радыёгаласоў за савецкім часам. Сваімі ўспамінамі з намі сёння дзеліцца Зянон Пазняк.
Што датычыць самого зместу перадач і уплыву, то мушу сказаць, што я ў асноўным, канешне, інфармацыю чэрпаў з друку, з другіх крыніц, але для мяне вельмі істотна было якраз, што можна было пачуць тое, чаго не можна было прачытаць нідзе і пачуць. Менавіта пра літаратуру, пра мастацтва, пра рэлігію. Таму што літаратура была закрыта, нават на замежных мовах нельга было нічога атрымаць, нельга было нікуды выехаць, нельга было праз мяжу пераслаць, нельга было перавесці. І вось па радыё можна было слухаць і самвыдатаўскую літаратуру, і літаратуру сусветную. Вельмі добрая традыцыя тых станцый, якія перадавалі аповесці, раманы. Упершыню я пачуў па радыё вакальнае выкананне Стабат Матер Пергалезі. Надзвычайнае было ўражанне, і я да сённяшняга дня шукаю это вакальнае выкананне і не магу знайсці так, як я пачуў тады, і якое на мне это зрабіла магутнае ўражанне. Вось радыё гэта рабіла. І для пэўнага асяроддзя людзей гэтыя мастацкія, гэтыя літаратурныя, філасофскія перадачы, яны значылі значна больш, чым інфармацыя. Інфармацыя з інтэрпрэтацыяй палітычных падзей і гэтак далей. Ну, мушу сказаць, што яна, канешне, была таксама аднабаковая ў пэўнай ступені, але мы маглі параўнаць, слухаючы савецкае радыё, слухаючы замежнае радыё, ведаючы з другіх крыніц пэўную інфармацыю, рабілі свае вывады. Так што ў тыя часы, пакуль існаваў Савецкі Саюз, замежны эфір іграў даволі вялікую ролю ў інфармацыйнасці і ўвогуле ў ведах чалавека. Той, хто хацеў ведаць, той шукаў, той знаходзіў. Цяпер, магчыма, сітуацыя змянілася. Я б сказаў нават у горшы бок, хаця радыё адкрытае, ніхто не глушыць, але гэта ёсць асобая размова. А што датычыць історыі, як гэта было, то паўтаруся, вельмі глушылі беларускае радыё на беларускай мове, проста затаптывалі эфір. І рэвалюцыю зрабіла ў слуханні радыё якраз з'яўлення транзістарных прыёмнікаў.
Гаварыў Зянон Пазняк. І на заканчэнне зноў наш архіў з чародным фельетонам выступае дзядзька Васіль Антон Адамовіч.
Дзядзька Васіль хоча выказацца з поваду некаторых вельмі нудных рэчаў, ды з поваду гэтак званая вясёлая хвалі.
Што там не кажэце, даражэнькія суайчыннікі? А ў некаторых галінах жыцця бывае на пару нуднавата. Ну там, скажам, калі з нячэўку трапіш у гэткае таварыства, куды прыбіўся чалавечына, што расказвае старыя анекдоты. Дурная сітуацыя. Смяяцца ніяк не хочацца, бо гэныя анекдоты і пэўная рэч расказвалі адзін аднаму яшчэ нашыя пращуры ў каменным веку. Ды неяк нязручна і сказаць у вочы: «Кінь, браце, бо твае растабары страшэнна абрыдзілі». Абразіцца чалавечак, пачуўшы гэткае. На маю асабістую, магчыма і няправільную, думку, існуюць, аднак, рэчы і сітуацыі куды нуднейшыя над за старыя анекдоты. Гэта агульныя сходы, а яшчэ больш паседжанні.
This is Radio Free Europe. Radio Liberty, Praha.